Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌អាមេរិកថាមនុស្ស51នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបាតុកម្មទាមទារយុតិធម៌ឲ្យលោក Floyd ពលរដ្ឋអាមេរិកជិត2លានអ្នកបន្ថែមទៀតដាក់ពាក្យសុំជំនួយអត់ការងារសហភាពហុងកុងអនុម័តច្បាប់ភ្លេងជាតិចិនដល់ចម្រុងចម្រាស់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីសកម្មជនសង់លួនសវ័តត្រូវឲ្យផ្សឹកខណៈមានការចោទប្រកាន់រឿងវីដេអូសន្ទនាស្នេហាក្រុមជ្រុលនិយមចំនួន4ត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើហិង្សានៃការប្រឆាំងតវ៉ានៅអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ស្នើធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងជម្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក William Barr និយាយថាមានមនុស្ស51នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំពីបទល្មើសសហព័ន្ធនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះទាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd នៅក្នុងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Barr ថាក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកមានភស្តុតាងថាមានក្រុមចលនាប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍ Fascist ដែលមានឈ្មោះថា Antifa និងក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមកេងចំណេញខាងនយោបាយពីបាតុកម្មដែលកំពុងបន្តនេះលោកបន្ថែមថាតួអង្គបរទេសក៏ព្យាយាមឆ្លៀតឱកាសបង្កើនអំពើហិង្សានៅក្នុងការតវ៉ាទាំងនេះដែរក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានប្រកាសថាពួកគេបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដល់បុគ្គលមួយចំនួនដែលបានបង្កអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីកន្លងមកនេះបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅតែមានបន្តការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានលក្ខណៈសន្តិវិធីនិងស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ការពីថ្ងៃប្រហ័សថាចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយរដ្ឋពេលអត់ការងារធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនជាចំនួនទាបបំផុតតាំងពីពាក់កណ្តាលខែមីនាកន្លងមកគណៈដែលអាជីវកម្មមួយចំនួនបានចាប់ផ្តើមបើកទ្វារឡើងវិញក្រោយពីបានបិទដោយសារវិបត្តិ COVID-19ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកបាត់បង់ការងារថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនមានចំនួនដល់ទៅ 1,880,000 នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបតាំងពីវិបត្តិ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទុះឡើងបានកើនឡើងដល់ជាង 42,500,000 នាក់ឬស្មើនឹងជាង 1/4 នៃពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យធ្វើការសរុប 164,000,000 នាក់អភិបាលរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទទប់ស្កាត់ COVID-19 ខ្លះមកហើយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋានហាងនិងអាជីវកម្មមួយចំនួនអាចបើកឡើងវិញបានក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នាតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនអត្រាអត់ការងារធ្វើកាលពីខែមេសាមានចំនួន 14.7% ហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់ខែឧសភាត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញនៅថ្ងៃសុក្រដោយសេតវិទូខ្លះបានទស្សន៍ទាយថាអាចមានអត្រារហូតដល់ 20% ស្ថានភាពនេះជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទសវត្ស 1930ប៉ុន្តែដោយសារនៅពេលនេះបាតុកម្មតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានបាតុករខ្លះបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសផងនោះដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យបរិសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស្បែកសកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានោះការលំបាករបស់អ្នកអត់ការងារធ្វើក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍តែជាងមុនរដ្ឋសភាក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋនៅការមិនគោរពភ្លេងជាតិចិនខណៈមានការប្រឆាំងជាទូទៅនៅក្នុងដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនេះការអនុម័តនេះកើតឡើងចំខួបទី31នៃការបង្ក្រាបហិង្សារបស់អាជ្ញាធរចិនទៅលើក្រុមបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធានអានមេនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយសកម្មជនក្រុងហុងកុងរាប់ពាន់នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សមិនស្ដាប់តាមបម្រាមនិងបានជួបជុំគ្នានៅឧទ្យាន Victoria Parkដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកដែលពួកគេបានធ្វើអស់30ឆ្នាំមកហើយច្បាប់ចម្រូងចម្រាសថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័ត មុនម៉ោង5រសៀលថ្ងៃប្រហ័សដោយសម្លេងគាំទ្រ41និងសម្លេងប្រឆាំង1សម្លេងនឹងក្រោយពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមដោយសារពួកគេបានធ្វើការតវ៉ាខ្លាំងៗនិងបានហៅការអនុម័តច្បាប់នេះថាមានលក្ខណៈដូចឃាតកម្មសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើរបស់អ្នកចូលរួមមើលការប្រកួតបាល់ទាត់មួយចំនួនដែលតែងតែស្រែកឌឺដងឲ្យភ្លេងជាតិចិនក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះអ្នកដែលរកឃើញថាមានទោសអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងពិន័យរហូតដល់ $6,500 ដុល្លារច្បាប់ថ្មីនេះក៏តម្រូវឲ្យសាលារៀនបញ្ចូលមេរៀនអំពីភ្លេងជាតិចិនទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាការអនុម័តច្បាប់ថ្មីឲ្យគោរពភ្លេងជាតិចិននេះកើតឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្រុងអនុវត្តច្បាប់ជំរងចម្រាស់មួយទៀតគឺច្បាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ក្រុងហុងកុងដែលទើបនឹងអនុម័តថ្មីថ្មីដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋធានីមូស្គូរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាឧបករណ៍បញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមចំនួន150ពីអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីជួយប្រយុទ្ធទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបង្កើនសហប្រតិបត្តិការខាងសុខាភិបាលរវាងប្រទេសខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយទាំងពីរនេះនៅពេលនេះរុស្ស៊ីមានចំនួនករណី COVID-19 ច្រើនជាងគេទី3ក្នុងពិភពលោកដោយត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបចំនួនជាង440,000ករណីក្រោយពីមានការឆ្លងថ្មីក្នុងថ្ងៃប្រហ័សមានរហូតដល់ទៅ79,000ករណីថ្មីទោះបីមានការឆ្លងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះក៏អ្នកស្លាប់សរុបនៅរុស្ស៊ីមកទល់នឹងពេលនេះមានត្រឹមជាង5,300នាក់ដែលទៀបជាងប្រទេសដទៃហើយដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាការរាប់ចំនួនអ្នកស្លាប់ពី COVID-19 មិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអាញាធរុស៊ីថាតួលេខមិនសមស្របគ្នានេះគឺដោយសារខ្លួនបានធ្វើតេស្តយ៉ាងច្រើនដល់ពលរដ្ឋរហូតដល់117,000នាក់និងធ្វើតេស្តសូម្បីតែចំពោះអ្នកដែលបញ្ចេញរោគសញ្ញា COVID-19 ផងប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធទីក្រុង Saint Petersburg ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេទី2របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីអត្រាពលរដ្ឋស្លាប់កើនឡើង 32% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានន័យថាពលរដ្ឋខ្លះអាចស្លាប់ដោយ COVID-19 ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរាយការណ៍ចំនួនមនុស្សធម៌កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានធ្វើឲ្យចំនួនឧបករណ៍បញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមសរុបដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យរុស្ស៊ីដែលតែងជាគូបដិបក្ខភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននោះកើនឡើងដល់500ឧបករណ៍ហើយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនិយាយថាឧបករណ៍ផលិតនៅអាមេរិកនេះមានស្តង់ដារខ្ពស់និងមានបញ្ចូលភាសារុស្ស៊ីស្រាប់ប្រទេសចិននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួននឹងបន្ធូរបន្ថយបំរាមមិនឲ្យអាកាសចរបរទេសដំណើរការហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសចិនឡើងវិញក្រោយពីរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំប្រកាសថាខ្លួននឹងហាមឃាត់យន្តហោះចិនមិនឲ្យហោះចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះកើតឡើងដំបូងក្រោយពីអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរដ្ឋបတ်ការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបរទេសផ្អែកលើសកម្មភាពហោះហើររបស់ពួកគេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមីនាមកដែលនេះមានន័យថាអាកាសចររបស់អាមេរិកត្រូវហាមឃាត់ដោយសារពួកគេអសកម្មតាំងពីពេលនោះមកដោយសារតែបានផ្អាកការហោះហើរទៅប្រទេសចិនដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ក្រសួងដឹកជញ្ជូនអាមេរិកនិយាយការពីថ្ងៃពុធថាចិនបានបដិសេធសំណើហោះហើរទៅចិនឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិក United និង Delta ហើយអាមេរិកនឹងហាមយន្តហោះចិនវិញចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាទៅដោយសារចិនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើដំណើរអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលវាក់សាំងពិភពលោកដែលជាកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយប្រទេសចំនួន50ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់គម្រោងដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមួយឈ្មោះ Gavi ដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេចែកចាយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសង្ឃឹមថានឹងរៃអង្គាសប្រាក់បាន7,500លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ការផលិតនិងចែកចាយដោយសមត្ថភាពទូទាំងពិភពលោកនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតថ្លែងពីទីក្រុងឡុងលោក Johnson សន្យាថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងចូលរួមចំណាយ2,000លានដុល្លារដល់គម្រោងវ៉ាក់សាំង Gavi នេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នៅក្នុងវីដេអូថតទុកមុនមួយបានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពសកលដើម្បីធានាថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មកទល់នឹងថ្ងៃប្រហ័សនៅជុំវិញពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួនជាង 6,500,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 380,000 នាក់នេះបើតាមតួលេខរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមដានផ្កាយតែគ្រោះមួយដែលមានទំហំធំជាងអគារ Empire State របស់បូរីញូវយ៉កហើយដែលត្រូវរំពឹងថានឹងហោះមកគៀកនឹងភពផែនដីនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះអង្គការ NASA ថាផ្កាយតែគ្រោះដែលមានឈ្មោះ 2002NN4 មានបណ្ដោយវែងបំផុត570ម៉ែត្រដែលវែងជាងបណ្ដោយរបស់អគារ Empire State ប៉ុន្តែអង្គការនេះថាគេមិនគួរបារម្ភថាផ្កាយព្រះគ្រោះនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភពផែនដីទេហើយបើផ្កាយនេះធ្លាក់មកផែនដីក៏អង្គការនេះនឹងមានផែនការត្រៀមដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃពុធព្រះអង្គលោកសុវត្ថិដែលជាសកម្មជនសង្ឃដ៏ល្បីមួយអង្គត្រូវបានសម្រេចឲ្យផ្សឹកក្រោយការចោទប្រកាន់សន្ធនាស្នេហាតាមរយៈវីដេអូមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសុនារិននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមេគុណខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសសម្រេចឲ្យសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់ផ្សឹកដែលព្រះអង្គរងការចោទប្រកាន់ថាសន្ធនាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនដែលជាការខលតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មានឈ្មោះព្រះអង្គជាភាសាខ្មែរលួនសុវ៉ាន់ក្នុងសង្ឃសម្រាប់មួយចុះនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាចេញដោយព្រះមេគុណខេត្តសៀមរាបព្រះអង្គជុំកំលែងបានប្រកាសផ្សឹកព្រះអង្គលួនសុវត្ថិដែលគង់មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅវត្តស្លែងក្នុងភូមិព្រិញឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបចេញពីភេទជាបព្វជិតចាប់ពីថ្ងៃចេញសង្ឃសម្រាប់នេះតទៅសង្ឃសម្រាប់បញ្ជាក់ថាក្រោយថ្ងៃចេញប្រកាសនេះបើព្រះអង្គលួនសុវត្ថិនៅតែបន្តគ្រងស្បង់ជីវរជាបព្វជិតដោយអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចាត់ទុកថាបុគ្គលនេះប្រព្រឹត្តក្លែងភេទក្នុងករណីនេះមេគុណខាត់សៀមរៀបក៏ស្នើសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមានបើតាមសង្ឃសម្រាប់ការប្រកាសឲ្យផ្សឹកនេះក្រោយអង្គប្រជុំថេរសភាខាត់សៀមរៀបបានស្ដាប់វីដេអូសារសម្លេងសន្ទនារៀបរាប់ពីសេចក្តីស្នេហាយ៉ាងស៊ីជម្រៅរវាងភិក្ខុលួនសុវត្ថិជាមួយស្ត្រីជាម្ដាយនិងកូនស្រីព្រះមេគុណខាត់សៀមរៀបក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចថាការឲ្យផ្សឹកនេះក្រោយការស្ដាប់កំណត់ហេតុនៃការបំភ្លឺរបស់កូនស្រីមួយរូបដែលមាននៅក្នុងវីដេអូព្រះមេគុណជុំកំលែងបានបញ្ជាក់ថាអង្គប្រជុំសម្រេចថាភិក្ខុលួនសវ៉ាន់ពិតជាបានសេពមេថុនធំឬហៅថារួមភេទជាមួយស្ត្រីពិតប្រាកដមែន VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះវីដេអូយ៉ាងតិចចំនួន4ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់ត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះថាស្រីដាជីក្រែងនេះជាទំព័រ Facebook ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះដោយមានអ្នកចុច Like ទៅដល់ជាង 1,000 នាក់វីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង7នាទីជាវីដេអូថតចេញពីការខលសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដោយមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលួនសុវត្ថិការសន្ទនាគ្នានេះមាននិយាយទាក់ទងនឹងស្នេហាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាម៉ាសាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនិងការហៅមកជួបគ្នាផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការថតវីដេអូចំពោះការសន្ទនាគ្នានេះដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសុវត្ថិប៉ុន្តែមិនមានវីដេអូផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គមានសង្ឃដីកានោះទេ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានសង្ឃប្រចាំខេត្តសៀមរាបព្រះអង្គជុំកំលែងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកសេងសុមេនីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានទទួលសេចក្តីសម្រេចក្នុងការផ្សឹកព្រះអង្គលួនសុវត្ថិលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការមិនប្រព្រឹត្តតាមធម៌វិន័យមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេ
ខ្ញុំមិនមែនថាជឿលោកទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែសំខាន់លោកបានពិនិត្យធម៌វិន័យហើយតាមយន្តការច្បាប់បានចែងណាមុននឹងចេញសង្ឃប្រកាសសូមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យធម៌វិន័យការប្រណិប័តនឹងមានសក្តីមានតលហេកោអីច្បាស់លាស់បានលោកចេញសង្ឃប្រកាស
ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងធម្មការនិងសាសនានឹងមិនស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតនោះទេលោកថាប្រសិនបើព្រះដាច់គុណលួនសវ៉ាន់មិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចនេះព្រះអង្គអាចចេញមុខបកស្រាយនិងបង្ហាញភាពស្អាតស្អំនៅចំពោះមុខព្រះមេគុណសង្ឃដែលបានសម្រេចឲ្យផ្សឹកក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា508ចែងថាបទល្មើសការស្លៀកពាក់ដណ្ដប់បែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគ្មានសិទ្ធត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ ពី6ថ្ងៃទៅ3ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ500,000រៀលព្រះអង្គបូបេតជាសមាជិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមមានសង្ឃដីកាថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនព្រះអង្គលួនសុវត្ថិបានតាក់ទងមកព្រះអង្គដោយបានលើកឡើងថាមានគេចង់ធ្វើបាបព្រះអង្គតាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ថ្ងៃកើតរឿងដែលវាទៅឃ្លីបនឹងចេញលោកបានតំណងមកប្រាថ្មាគេធ្វើស៊ីកណាតាមរយៈរឿងនយោបាយរឿងអីចឹងគេថាឲ្យតែយើងអ្នកការពារសិទ្ធិនោះហើយសូមអាថ្មានឹងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យគេធ្វើស៊ីលោកចឹងលោកប្រាប់ចឹង
ព្រះអង្គបូបេតជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយព្រះអង្គលើកពីចំណុចនៃការសង្ស័យដោយមានការថតវីដេអូបន្តពីការសន្ទនានេះហើយព្រះអង្គថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាការកាត់តនិងការបង្កើតគណនី Facebook អាចធ្វើឡើងដោយងាយស្រួលព្រះអង្គយល់ថាព្រះដាច់គុណលួនសវត្ថជាព្រះសង្ឃមួយអង្គគួរឲ្យគោរព
តែថ្មគាត់ថាដូចជាលោកជាមានអរិយាប័ត្រមួយដែលសមរម្យក្នុងស្ថាប័នសង្ឃមួយអង្គផងដែរអាត្មាតែងតែយកគំរូតាមតែងគោរពលោក
កាលពីឆ្នាំ2012ព្រះដាច់គុណលួនសវត្ថបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិMartin Annals Award ដល់ល្បីនៅទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសព្រះអង្គធ្លាប់ចេញមុខនៅកន្លែងតវ៉ានានាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនិងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ផ្សេងៗព្រះអង្គតែងតែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីថតនិងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គដែលមានអ្នកចុច Like រហូតដល់ជាង 100,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmerហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅពេលដែលការប្រឆាំងតវ៉ាដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តកើតមានឡើងនោះមន្ត្រីនៅរដ្ឋជាច្រើនបានបន្ទោសក្រុមជ្រុលនិយមយ៉ាងតិចចំនួន4ថាជាអ្នកអុជអាលឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ាទាក់ទិននឹងការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅឈ្មោះថា George Floyd កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota លោក Masood Fariva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលការប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កកើតមានចំពោះករណីនៃការស្លាប់របស់លោក George Floyd នៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនលោកនោះមន្ត្រីរដ្ឋជាច្រើនបានស្ដីបន្ទោសដល់ក្រុមជ្រុលនិយមតែជាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងមកពីខាងក្រៅដោយនិយាយថាក្រុមជ្រុលនិយមទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពលាយឡំជាមួយក្រុមដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងស្របច្បាប់ដោយអាចអាចកើតមាននៅអំពើហិង្សាអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz បានដកសង្ស ек រេតារីការដែលមិនបានបញ្ជាក់ប្រពោះច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្បែកសឬ White Supremacist ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការប្រឆាំងតវ៉ាដែលមានអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ដែលជាកន្លែងនៃបរិសអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកលោក Floyd បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនៅមុនការលើកឡើងនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបន្ទោសក្រុមជួននយោបាយមួយប្រភេទដែលលោកហៅថាជាក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងហ្វាស៊ីសឆ្វេងនិយមដែលមានឈ្មោះថា Antifa លោកស្រីបន្ទោសក្រុម Antifa ថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងពេលមានការប្រឆាំងតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសនោះលោកត្រាំក៏បានសន្យាថានឹងដាក់ក្រុមនេះនៅក្នុងបញ្ជីនៃអង្គការភេរវកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក William Barr បានព្រមានថាអំពើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុម Antifa និងក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលមានភាពស្រដៀងគ្នាគឺជាភេរវកម្មក្នុងស្រុកនឹងត្រូវដោះស្រាយទៅតាមរឿងភេរវកម្មតទៅនេះជាចលនាក្រុមជលនិយមដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក White Supremacist ឬក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្បែកសក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្បែកសគឺជាបុគ្គលក្នុងក្រុមដែលជឿជាក់លើភាពល្អអស្ចារ្យនៃជនជាតិស្បែកសដោយប្រឆាំងក្រុមជនអន្តោប្រវេស ហើយនៅក្នុងករណីខ្លះធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការបណ្តេញចេញពីទឹកដីអាមេរិកនៅជនដែលមិនមានស្បែកពណ៌សអង្គការដែលលើកសរសើរខ្លួនឯងដូចជាក្រុមឃូគ្រុកខ្លាំងនិងក្រុមណេអូណាស៊ីជាដើមបានខ្លាចជាក្រុមដែលលែងមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនិងគ្មានមេដឹកនាំនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសមាជិកភាគច្រើនបានធ្វើសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអនឡាញវិញទោះបីជាក្រុមវ៉ៃសុប្រឹមម៉ាស៊ីមិនគ្រប់គ្រងអំពើហិង្សាក៏ដោយប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលមានការជំនួយទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគុំវិជាស្ដាំនិយមនោះបានអនុវត្តការបាញ់សម្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗចុងក្រោយនេះសមាជិកភាពដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានៃក្រុមស្ដាំនិយមនេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាជាក្រុមអ្នកជួយបន្ថែមល្បឿនឬ accelerationist ពីព្រោះពួកគេជ្រើសរើសយកនឹងការបន្ថែមល្បឿនមួយសម្រាប់សង្គ្រាមពូជសាសន៍នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI លោក Christopher Frey បានលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតភាគច្រើននៃអំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមវ៉ៃសុប្រម៉ាស៊ីនេះក្រុម Bugaloo Boy ជាចលនាកងជីវពលថ្មីដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុមនេះជាសហគមន៍ដែលធ្វើសកម្មភាពអនឡាញគ្រប់គ្រងការប្រាស្រ័យអាវុធនិងតស៊ូមតិឲ្យមានក្រុម Bugaloo ទី2និងគ្រប់គ្រងឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលចលនានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុននៅពេលដែលក្រុមវ៉ៃសុប្រម៉ាស៊ីបានដាក់ចេញនូវបុព្វហេតុសម្រាប់ក្រុមខ្លួនផ្ទាល់គឺសង្គ្រាមជាតិសាសន៍មិនមែនសង្គ្រាមស៊ីវិលទេនេះបើតាមសម្ដីលោកស្រី Megan Squire ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Elon លោកស្រី Squire បានឲ្យដឹងថាក្រុម Bugaloo Boys ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិស្បែកសនោះបានលើកតម្កើងក្រុមរបស់ខ្លួនថាជាអ្នកសេរីនិយមប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការក្រុម Antifa ជាអសកម្មនៃពាក្យ Anti-Fascist ជាក្រុមប្រឆាំងអំពើ Fascistក្រុមនេះជាចលនាមួយនៃសកម្មជនឆ្វេងនិយមដែលមិនដូចក្រុមណេអូណាស៊ីសនិងក្រុមជួលនិយមដទៃទៀតហើយបើតាមអ្នករិះគន់បានហៅក្រុមនេះថាជាចលនាកុម្មុយនីអនាធិបតេយ្យជួលនិយមដោយមានការរៀបចំនិងចាត់ចែងតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកគាំទ្រក្រុមអែនធីហ្វាបានចូលរួមនៅក្នុងការជួបប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាច្រើនកន្លែងដែលរៀបចំឡើងដោយពួកស្ដាំនិយមនិងស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅនិងពាក់ម៉ាស់ហើយជារឿយៗក្រុមនេះបានចូលរួមការប្រជុំដោយអំពើហិង្សាអ្នកគាំទ្រក្រុមអែនធីហ្វាមួយចំនួនជាអ្នកប្រឆាំងក្រុមអ្នកតវ៉ានៃការប្រមូលផ្តុំគ្នាមួយក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានឈ្មោះថារូបរួមសិទ្ធដែលបានធ្វើក្នុងទីក្រុង Charlotte Square ក្នុងរដ្ឋ Virginia ដែលពេលនោះការប្រមូលផ្តុំគ្នានោះបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់ជួយអ្នកក្រីក្រនៃភាគខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានចាត់ទុកក្រុមអែនធីហ្វានេះថាជាក្រុមដែលបណ្តោះឲ្យមានគំនិតស្អប់នោះទេព្រោះសមាជិកនៃក្រុមនេះមិនបានលើកកម្ពស់ឲ្យមានការស្អប់ដោយផ្អែកលើជាតិសាសន៍ក្រុមសម្ព័ន្ធសាសនាឬភេទនោះទេដោយសារតែអែនធីហ្វាមិនមែនជាក្រុមមួយនោះគេមិនដឹងថាតើលោកត្រាំក្រុមចាត់ទុកថានេះជាអង្គការភេរវកម្មតាមវិធីណានោះទេស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេក្រុមអនាធិបតីដោយមានអ្នកគាំទ្រមកពីក្រុមស្ដាំនិងឆ្វេងនិយមក្រុមអនាធិបតីនេះចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលថាមិនស្របច្បាប់និងស្វែងរកវិធីបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសង្គមប្រវត្តិរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានរយៈពេលជាមួយសតវត្សរ៍មកហើយនៅពេលដែលជនអនាធិបតេយ្យម្នាក់បានធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក William McKinley ក្នុងឆ្នាំ1901បច្ចុប្បន្ននេះជនអនាធិបតេយ្យវ័យក្មេងជាច្រើននាក់ជាសមាជិករបស់ក្រុមសកម្មជននៃការប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលជាបណ្ដាញជាតិមួយនៃសមាគម Antifa នេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់ជួយអ្នកក្រីក្រនៃភាគខាងត្បូងអ្នករិះគន់មួយចំនួនជាញឹកញាប់បានថ្កោលទោសអ្នកដាល់តាមក្រុម Antifa ថាជាក្រុមអនាធិបតេយ្យដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបន្ទោសដល់ការប្រឆាំងតវ៉ាដែលមានអំពើហិង្សាថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមអនាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយម Radical លោក Brian Levin សាស្ត្រាចារ្យមុខវិជ្ជាយុតិធម៌ប្រមត្តននៃសាកលវិទ្យាល័យ California បាននិយាយថាសម្រាប់ផ្នែកភាគច្រើនក្រុមអនាធិបតេយ្យដែលយើងឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានការខកចិត្តជាមួយក្រុមឆ្វេងនិយមដែលមានការវិវត្តទៅមុខប៉ុន្តែក្រុមអនាធិបតេយ្យក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរជាមួយក្រុមស្ដាំនិយមឧទាហរណ៍ក្រុមអនាធិបតេយ្យជាតិនៃតំបន់ឆកសមុទ្រនៃទីក្រុង San Francisco Bay Area ចង់ឃើញសង្គ្រាមពុជសាសមួយនៅពេលអនាគតដែលនាំទៅដល់ការរស់នៅក្នុងភាពជាកលសម្ព័ន្ធដែលមានសក្តានុពលជាតិស្បែកសដែលគេឲ្យឈ្មោះថាតំបន់ស្វ័យយ័តជាតិនេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់ជួយអ្នកក្រីក្រនៃភាគខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានស្នើធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលអ្វីដែលលោកហៅថាជំនួសព្រំដែនដែលនៅពេលនេះមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌា ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការស្នើនេះទំនងជាមិនត្រូវបានអើពើឬមានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីអ្នកស្រី Cindy Sen នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងជាងមុននៅក្រោយមានការរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ដែនដីមានជម្លោះនៅតាមព្រំដែនក្នុងតំបន់ភ្នំហែមពៀនលោក Jeff Smith អ្នកជំនាញនៃ Munich Heritage ពន្យល់ថាកងកម្លាំងចិនហាក់ដូចជាបានឆ្លងខ្សែនៃការគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងឬមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានជម្លោះដែលប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាជារបស់ផងខ្លួនហើយបានបោះតង់និងជំរុំនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យបញ្ឈប់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតាម Twitter លោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្នើធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលអ្វីដែលលោកហៅថាជំរុំព្រំដែនដែលនៅពេលនេះមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដែលមានរំចូលទាំងលោក Smithផងមានរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងទីតាំងឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនឹងទទួលយកសំណើនេះទេលោក Jeff Smith បានថែមថាលោកអ្នកដឹងហើយថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្នើបំពេញនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអំពីបញ្ហាតំបន់កាស្មៀរខ្ញុំយល់ថាសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងស្ថានការណ៍ទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីខុសឆ្គងឬគ្មានអ្វីនាំឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលនិងទំនោរបច្ចុប្បន្នក្នុងការធ្វើអ្វីៗនាំឲ្យគេយល់ថាគ្មានភាគីណាមួយមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនក្នុងការទទួលយកសេចក្តីស្នើនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរហាក់ដូចជាចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះលោក VK Singh ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាទស្សនៈខុសគ្នាអំពីខ្សែបន្ទាត់នៃការគ្រប់គ្រងចាក់ស្ដាយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានកើតមានឡើងយូរណាស់មកហើយហើយដូច្នេះមានការប្រទាំងប្រទាស់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងរដូវក្តៅដែលមានការយាងល្បាតច្រើនជាងធម្មតាដោយសារមានការបើកផ្លូវធ្វើដំណើរហេតុផលរបស់ខ្ញុំយោងតាមចំណុចនេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនលោក Zhao Lijian មានប្រតិកម្មពីទីក្រុងប៉េកាំងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការព្រំដែនចិនឥណ្ឌាមានស្ថិរភាពនិងអាចគ្រប់គ្រងបានជាទូទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាមានយន្តការល្អប្រសើរទាក់ទិននឹងរឿងព្រំដែនហើយមានបណ្ដាញគមនាគមន៍ឆានទៀតផងពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាវាជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនបើស្ថានភាពថឹកនៅក្នុងសភាពគ្រប់គ្រងបានហើយអាចរក្សាសន្តិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.